Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міліцыянты не знайшлі сведак лаянкі апазіцыянераў, якія учора адзначалі юбілей суверэнітэту Беларусі. Падрыхтоўка да акцыянавання беларускалію завяршаецца. Беларусь будзе далучацца да еўрапейскай сістэмы адукацыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі і Арганізацыя аб'яднаных нацыяў падпісалі сёння пагадненне аб супрацоўніцтве і аб прававым статусе ў Беларусі прадстаўніцтва ўправы Верхоўнага камісара ААН у справах уцекачоў, паведамляе інфармагенцтва Белта. З беларускага боку дакумент падпісаў міністр ўнутраных справ Анатоль Куляшоў, з боку ААН Верхоўны камісар ААН у справах уцекачоў Антонія Гутарыш, які сёння прыбыў у Менск з двухдзённым візытам. На парадку дня камісара ААН сустрэчы з прэзідэнтам Беларусі Александрам Лукашэнкам і шэрагам афіцыйных асоб. За апошнія 12 год каля 3,5 тысяч замежнікаў звярталіся да беларускіх уладаў з просьбай прызнаць іх уцекачамі. На 1 ліпеня 2010 года ў Беларусі было 819 афіцыйных уцекачоў. Злучаныя Штаты і Паўднёвая Карэя завяршылі сёння супольныя вайскова-марскія вучэнні ў Японскім моры. Манеўры прайшлі без інцыдэнтаў, нягледзячы на надзвычайны ўзровень напружанасці паміж Пханьянам і Сеулам. У вучэннях было задзейнічана 20 ваенных караблёў, каля 200 самалётаў і 8 тысяч вайскоўцаў. У сакавіку затануў паўднёвакарэйскі карвет разам з усімі 46 чальцамі каманды. Расследаванне міжнароднай камісіі паказала, што судна затанула ў выніку атакі тарпедай паўночна-карэйскага ўзору. Па выніках манеўру адмірал паўднёвай Карэі Кім Кьюн Сік зрабіў наступную заяву.
Нашымі сумеснымі вайсковымі вучэннямі мы прадэманстравалі велічную постаць Саюзу Паўднёвай Карэі і ЗША і нашую рашучасць не дапусціць болей ніякіх правакацыяў з боку паўночнай Карэі.
Улады Пакістану афіцыйна абвясцілі пра гібель усіх 152 чалавек на борце самалёта, які разбіўся сёння раніцай за некалькі кіламетраў на поўнач ад Ісламабаду. У самалёце пакістанскай кампаніі Air Blue былі 146 пасажыраў і 6 чалавек экіпажу. У Пакістане абвешчана жалоба па загінулых. У Расіі сёння ўпершыню адзначаецца дзень хрышчэння Русі. Святкаванні таксама пройдуць ва Ўкраіне, дзе цяпер знаходзіцца з візытам патрыарх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл. Нямецчына заклікае Турэччыну працягнуць працу для выканання ўмоваў далучэння да еўразвязу. Выступаючы ў Стамбуле, міністр замежных справ Нямецчыны Гіда Вестервеля падкрэсліў, што працэс далучэння не абмежаваны часавымі рамкамі і не з'яўляецца аўтаматычным. Нямецкі міністр зрабіў гэтую заяву на наступны дзень пасля візіту ў Турэччыну прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Дэвіда Кэмерона, які выказаў незадавальненне маруднымі тэмпамі перамоваў аб далучэнні Турэччыны да еўразвязу. Парламент Каталоніі забараніў карыду. Каталонія стала першым рэгіёнам кантынентальнай Гішпаніі, дзе з 2012 году пачне дзейнічаць забарона на бой быкоў. Забарона на карыду дзейнічае таксама на канарскіх выспах. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.